subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa xad bisha januarina, waa 8 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo horyaala sharci lagu dhaqayo hay-adda sirdoonka ee qaranka, hay-addana uu sugidayo sirdoonka qaranka Soomaaliya nisee dhowaan sharcigaasi uu golaha wasiiradu meelmariyay.
marka dowlada dowlada la dhaqmayso, ummaduhu waxay isku tixgeliyaan kolba hay-adahooda amnigu sida ay u shaqeeyaan oo ay xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa. haddii ay waddamada qaarkood ay yihiin waddamo aan shuruuc aysan lahayn, hay-adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan galmudug oo deeq gaarsiisay dad naafo ah, afhayeenka cusub ee golaha aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy oo shalay la doortay, iyo waxa horyaala ee laga filan karayo ayaad sidoo kale maqli doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ayaa labaduba beeniyey inay wadahadal uu u dhexeeyo ama uu dhexmarayo. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa sheegay isagoo la hadlay v o a inaysan dowladdu wanwaan kula jirin Al-Shabaab. siyaasaddeennu ku aadan wadahadal lala galo Al-Shabaab waxba isma bedelin, ayuu yidhi Xuseen Sheekh Cali. wax wada xaajood ah kulama jirno kooxda, hase yeeshee shakhsiyaadka doonaya inay ka soo baxaan kooxda waxaa la marin doonaa nidaam hufan si ay xaq ugu yeeshaan xafiiska rasmiga ee dowladda, ayuu intaasi ku daray. waxaa kale uu la taliyuhu sheegay inaysan wax codsi ah oo wadahadal ah khuseeya aysan Al-Shabaab ka helin. hadalka la taliyaha ayaa ka dambeeyey markii wakaaladda wararka Associated Press ay daabacday warbixin soo xiganaysay wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdulfataax Qaasim Maxamuud oo dhahaysay waxay dowladda Soomaaliya ay codsi wadahadal ah ka heshay Al-Shabaab. isla ururka Al-Shabaab ayaa sidaasi oo kale maanta beeniyey in ay wadahadal kula jiraan dowladda federaaliga ee Soomaaliya. warjooga ka tirsan Al-Shabaab ayaa u sheegay warbaahinta ururkaasi in wadahadallo aysan dhexmari karaynin iyaga iyo dowladda Soomaaliya. ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa tan iyo bishii Agost ee sanadkii hore waxay wadeen howlgallo deegaano badan looga qabsaday ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa raadin doona caawimaadda Mexico ee wax ka qabashada qulqulka sharci darrada ee muhaajiriinta iyo daroogooyinka, gaar ahaan opioidka dilaaga ah, inta lagu guda jiro booqashada u bilaabmaysa madaxweynaha oo xadda ku saabsan shir madaxeedka hogaamiyeyaasha waqooyiga Amerika. isaga oo doonaya inuu dhaleeciyo wuxuu ugu yeeray nidaamka socdaalka qariiban, Biden waxa uu ku hakan doonaa Texas safarkiisii ugu horreeyey uu ku tago xadka oo ay buuxdhaafiyeen tiro muhaajiriin iyo magangelyo doon doonaya inay Mareykanka soo galaan. arrintaasi waxay qayb ka tahay ajendaha sare ee Biden marka uu la kulmo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez isniinta, maalin ka hor inta uusan ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau uusan ku biirin shirkaas oo lagu yiro shirka saddexda saaxiib. mudnaanta kale ee Biden ayaa ah in la kordhiyo dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo ka ganacsiga fentanyl iyo daroogooyinka kale ee ka dambeeya dhibaatooyinka balwadda ee Mareykanka. warkii waa nagaynta dhegeystayaal. kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. qodobo kale ayaa noo soo socda, balse aynu ku horeyno deegaanada maamulka Galmudug. maamulkaasi ayaa sheegay in deeq ay gaarsiiyeen dadka baahiyo gaara qabay kadib markii maamulka uu caawimaad ka helay hay-ado samafal. wasiir ku-xigeenka dhallinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Axmed Maxamed ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
waa mahadsantahay v o a Cabdiwaaxid Macalin Saaq waa dhowahay. qalabkaasi wuxuu ka koobnaa qalab loogu talagalay dadka naafada, gaar ahaan dadka gacmahala, oo ka caawinaya inay wax qabsadaan sida caadiga nolosha dadka caadiga oo kale. dharkooda xiran karaan, cuntada cuni karaan, wax qori karaan. Marka qalab fiican oo muhiim ah ahaa oo aan ku wareejinay dowladda hoose oo lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba.
Yaa idinka caawiyay qalabkaas?
Naga caawiyay urur maxalliya oo degan Gaalkacyo oo hadda ka hor aan ka codsanay inay dadkaas markaan aragna baahiyahooda inay caawiyaan, si wanaag si degdeg ah uga jawaabeen codsigeenni. Alxamdulilah, dadkii maanta dad wax qabsan karo, shaqaysan karo, gacmahooda isticmaali karo wey.
Tira ahaan dadka loogu talagalay intay ka koobnaa?
Ilaa 30 qoys baa hadda ka faa'iidaystay, laakiin warjeyna intaa in ka badan insha allah inay ka faa'iidaystaan facebook kadiraad.
Wasiir, waxaa sidoo kale noogu warantaa bal halka ay marayaan dhismaha garoomada kubadda cagta ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug?
Waa maasan tahay deegaanada Galmudug garoomadoodu waa socdaan, qorshahooda socda. Hadda Dhuusamareeb oo kale, Gaalkacyo, Cawdwaaq, Cadaado, Gurceel, dhammaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno garoomo standard ah oo marti gelin kara tartamada caalamiga. Sidaan rajeynaba 2024 Galmudug waxay marti gelin doontaa tartanka maamul goboleedyada. Marka waxaan isku dayeynaa insha allah ka hor inaan u diyaar garowno. Haddana waxaa wadnaa qorshayaashii aan ku diyaarin lahayn, hawshu waa socotaa. Waa rajeynaa insha allah sanadkan inaan wax muuqdo horumar wanaagsan ka qabano garoomada Galmudug.
Inkastoo ay ka horreysay bixinta lacag loogu talagalay garoomada Galmudug, gaar ahaan xilligii xukuumaddii ra-iisul wasaare Khayre uu ugu deeqay, waxaa ka mid ahaa garoomadaasi Gaalkacyo. Inkastoo garoomada kale qaarkood wax laga qabtay, Gaalkacyo ilaa hadda waxba lagama qaban. Hawsheeda xaggee maraysaa?
Waa maasan tahay. Waa 2019 ayay ahayd markii ra-iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Khayre uu lacag ku bixiyay garoon Gaalkacyo. Waxaa jira guddi la sameeyey, hab la yiraahdo, oo dhalinyaro waxbaratay oo ka koobnaa, oo lacagta loo dhiibay nasiib darro, laakiin weli wax shaqaha ma qabsoomin, ayagoona dadaalkooda wadeen. Hadda markii la isoo magacaabo guddiga oo wada fariisanay, way hayaan lacagta akoon ay ku jirtaa. Waxaana xoogga saarnay inaan shaqadii bilowno dhaqaajino. Waa wada fariisanay, waxaan rajeynaa insha allah bisha Febraayo janawarida hadday dhammaato Febraayo inay shaqadii bilaabato. Muddaan hadda shaqada ku dhex jirnay guddigii waa is wareysanay. Qorshayaashadii caqabadahooda nala wadaageen inaan wixii wax ka qabano dhaqaajinaan ku balanay. Waxaan rajaynaynaa bishan Febraayo garoonka Gaalkacyo inuu bilowdo haddii Ilaahay idmo aysan wax isbedelin.
Ma waxaa jira wax caqabad ah oo hortaagan dhismaha garoonka?
Waxaa jiray lacagta garoonka ay hayeen guddigu kuma filnayn. Waxay ka fikirayaan inay helaan lacag dhammaystiran oo garoon ku filan. Markii aan degmada joognay, waxaa jirtay lacag ay sheegtay hay-adda NIS oo lagu kabaayay dhismaha garoonka. Waxay ahayd lacagtaas hadday la heli lahaa way ku filnaad garoonka. Waxay noo sheegeen guddigu lacagtii loogu talagalay garoonka inays naga ballanqaaday in loo wareejiyey meel kaleeto. Taas nasiib darre ahayd. Garoonka meelaha ugu muhiimsan buu ahaa degmada Gaalkacyo oo loo baahnaa. Laakiin caqabada ugu weyn oo ku dhacday guddiga taas ahayd ay nala wadaageen. Marka hadda waxaan isku daynay inaan shaqadii bilowno inta la hayo wax lagu bilaabo. Waxaan is leenahay haddii wax la bilaabo wax dhammaana way imaanayaan. Marka guddigii waa wada fariisanay, qorshihii waa isla aragnay. Bishan Febraayo haddii Ilaahay idmo oo saxan uu soo laaban, waxaan rajaynaa garoonka inuu bilowdo shaqada ugu xoogga badan. Hadda garoonka maadaama lacagtii taal dhaqaale ay u yaalaan, in garoonkii bilowdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka dhallinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Axmed Maxamed, wuxuu u waramay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Maxamed Nisaaq. Golaha wasiirada dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa Khamiistii ansixiyey sharciga hay-adda sirdoonka iyo ammaanka qaranka Soomaaliya ee NISA. Hadda sharcigaasi waxa uu horyaalla baarlamaanka Soomaaliya, oo haddii uu meel mariyo la sheegay inuu noqonayo kiisii ugu horreeya hay-addaasi ay yeelato oo si rasmiya u soo baxa. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrimahani ka wareystay Dr Xasan Sheekh Cali oo ka faallooda siyaasadda, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu sharcigani yahay.
Bismillah raxmaan raxiim. Markii ugu horreysay ayaa hay-ad qaran, hay-ad amni oo qaran oo Soomaaliya leedahay sidii hay-adda sirdoonka Soomaaliya, ayaa waxaa loo soo diyaariyey ama hoggaankeeda uu soo diyaariyey, dabcan asoo la kaashanaya aqoon-yahanno Soomaaliyeed, sharciga hay-adda mataqaanaa sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka. Sharcigaasoo qofka dadka Soomaalida sidii arki karaan, yani hadda imika la arki karo, ka kooban 52 qodob. Sharcigaasi wuxuu xadaynayaa ama xuduud u yeelayaa hay-adda nabad sugidda qaranku waxa ay tahay waxa ay qaban karto iyo masaafada u dhexaysa shacbiga Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka. Adan waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay oo sharci qoran leh oo xukuumaddu ansixisay, lana rajaynayo inuu kuna ansixiyo oo shalay sida noo sheegay shalay loo yeeyay, kadibna madaxweynuhu saxiixo, kadibna lagu soo saaro bulletinka mataqaanaa dowladda, oo markaas uu noqdo sharcigii ugu horreeyey oo hay-ad amni oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay maalintii dhalata Soomaaliya ilaa hadda la joogo, oo dadka Soomaaliyeed ay ogaan karaan hay-addaasi waxa ay qabato, xuquuqda ay ku leeyihiin, iyo waajibaadka ka saaran ayaa la ogaan doono. ayaa markii koowaad ay tahay
waayahay marka yaa sameeyey sharcigan, ma NISA ayaa samaysay mise hay-adaha kale ee amniga ee Soomaaliya?
Dabcan waxaa iska caadiya marka sharci oo la qorayo oo dowladeed waa in ay dad experta ah ama khubara ah ay qoraan. Marka waxay u badan tahay dad khubara ah inay oo Soomaaliya dabcan maadaama uu ku qoran yahay af Soomaali, inay hay-adda ay dabcan ka codsatay ama ay hay-adda kala shaqeeyeen in sharcigan la qoro iyadoo laga eegayo dhinaca qaanuunka, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha mataqaanaa xiriirka caalamiga, si isu dhammaystiran ama balansi ah sharci keliya mid oo arrimaha amniga keliya taabanaye dhinac buu siyaasad ka yahay, dhinac buu arrimihii bulshada dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka ilaalinayaa, dhinac wuxuu ka yahay xiriirka caalamka oo hadee hay-adda nabad sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka Soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda. Saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka sida ay hay-adaha caalamka ula shaqeynayso oo sideedoo kaleeta oo iyadoo kale u dhigma waxyaabahaas oo dhan oo qaanuunka sharci ka kooban yahay. Marka sharcigu waa sharci ballaaran oo dabcan lala akhriyay wadamada sideenoo kale oo dowladaha ah shuruucdii ay leeyihiin. Intaas waxaa dheeri ah waad ogtahay dunida marka dowladda la dhaqmayso ummaduhu waxay isku tixgeliyaan kolba hay-adahooda amnigu sida ay u shaqeeyaan oo xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa. Haddii ay wadamada qaarkood ay yihiin wadamo aan shuruuc aysan lahayn, hay-adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo. Marka ama haddii adigu aadan lahayn wadan leh sida aad doonto kuulama tacaamuli karo, sababta waxaa laga baqayaa markii lagula wadaago macluumaad ama sharing information inaad si xun u isticmaalshid.
aan kaa dhexgalay doctor xasan, sharcigan ka hor hay-adda NISA sharci ma lahayn miya ay ku dhaqanto?
maya markii la sameynayo dabcan NISA maaha markii la sameynayo oo ahayd NSTOO la sameeyey todobaatamaadkii la sameeyey. dabcan nimankii askarta ahaa ee waagaas isku magacaabi jiray golihii sare kacaanka ayaa xeerar qorteen, xeerarkaasoo kulligood ku saabsanaa sida hay-addu awood in la siiyo qofka ay qaban karto intay doonto ay ahay karto. marka waxaa dhacday markii dowladda militariga ay dhici rabtay ka hor ayaa Maraykanku breshar gree kama siyaad barre inuu hay-adda kala diro, wuu kala diray laakiin qaanuun ahaan oo wuu soo saaray xeerkii, laakiin iyadoo aan la kala dirin ayaa dagaalki dhacayo. kadibna dee waa ogtaa Soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka falada arrimaha siyaasadda, wuxuuna u warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari dhegeystayaal. wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda Galabnimo hadduu Ilaahay iraado. shalay waxaa Kevin McCarthy oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo xubnaha Kongreeska Mareykanku u doorteen inuu noqdo afhayeenka aqalka wakiilada, kaasoo bedelaya Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsanayd. codbixinta ayaa timid kadib 15 wareeg oo aad u adag, iyadoo marar badan oo McCarthy ku guuldareystay hanashada kursigaasi, balse markii uu tanaasulaad badan u sameeyey koox ka mid ah garabka midig ee mayalka adag oo su-aalo badan keenay awoodda hogaamintiisa, ayaa waxa ay sabtay inuu helo codadkii uu u baahnaa. haddaba waxaan arrimahan kala sheekaystay Maxamed Sheekh Xuseen oo degan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana weydiiyey sida ay codbixintu u dhacday.
Horta doorashadan waqti badan ayay qaadatay, wiigay qaadatay ilaa maalin talaadee soo bilaabatay, oo ugu dambeyntiina hadda ilaa uu ku guuleysto ilaa 15 mar ayaa codka la qaaday, oo intaasbu isku daya inuu ku guuleystay laakiin ay dhic weysay. Taariikh ahaanna waxay dhacday hadda ka hor 1855 ayaa arrin saan oo kale ay dhacday oo tan ka dheereed, laakiin oo ilaa 133 mar la keenay cod ilaa 2 bilood socday si speakerka loo doorto. Marka wax cusub ma aha, laakiin taariikhda oo moderateka taariikhda hadda casriga oo ilaa 100 sano ugu dambeeya wax ku cusub waaye. Marka ninkan wuxuu muujiyey adkaysi iyo dulqaad iyo inuu inta loo gareeyo xisbigii saddexdiisa si uu ugu guuleysto kursigan, muddoona usoo tarta macnaha muddu isku soo diyaarinayay inuu meeshan speaker oo ka noqdo oo awoodan la wareego. Marka waxaa ku adkeeyey group xisbigiisa kamid ah oo ku dhegay, markii dambena waa lagu guuleystay inuu sidii loosoo jiijiidaya markii dambe waxay noqotay in lagu guuleysto oo ninkii loo doorto inuu ka noqdo qofka hogaamiya aqalka.
Waayahay Nancy Pelosi oo dimuqraadi ah ayaa hogaaminaysay doorashooyinkii dhexe ee dhacay, ayay xisbiga dimuqraadiga ku lumiyeen awooddii badnayd ee ay ku hogaaminayeen. Hadda jamhuuriga maadaama iyagu ay awoodda la wareegeen, maxay ugu adkaatay in intaa doorasho wareegi ah uu galo McCarthy? Maxaa keenay ayaa la dhihi karaa?
Waxaa kala qaybsan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Waxaa ku jira kuwa oo ayagu fikirkooda uu fog yahay oo ka fakir duwan xisbiga intiisa kaleento, oo madaxweynihii hore qaarkood badan ay ku xiran yihiin. Marka kuwii ayaa diideen ninkan in kursiga loo doorto, kuwaasaana ku adkeeyeen oo intaanoo dhan soo gaarsiiyeen. Markii dambena ayaguna fahantooda waa lala xaajooday, waxbaana lagu heshiiyey in awood qaybsi ay ku yeeshaan aqalka gudihiisa nafahantooda. Marka taasaa keentay waqtiga dheerna iyo macnaha in lasjiijiido oo intaan isla soo gaaro. Marka fikir ka yimid dad kamid a xisbiga oo ayaga ka fikir duwan oo ayagana isku xiran oo gruub a uah,
maxaa marka uu ku qanciyey ayaa laisweydiin karaa oo codkooda bedelay xubnihii isaga mucaaradka ku ahaa?
Wuxuu ku qanciyey in awoodda ay la sheergarayaan, matalan tusaale ahaan in dad ayaga kamida lagu daro gudiyada muhiimka ah oo yani aqalka uu leeyahay oo sharciga soo dhiso, sida gudiga sharciga shuruucda ilaaliya oo gudiga ugu awoodda badanah, in laga siiyo 3 position oo ayagu markaas awood ay ku yeeshaan oo wixii la keenay aqalka intaan la keenin gudigaas uu soo dhiraan dhiriyo kadibna la keeno. Marka waxay noqonaysaa wixii meeshaas la keeno in ayagu ay ku leeyihiin influence badan, awood badan, wax ayaga ay raalli ka yihiinna ay noqoto. Taas waa mid. Midda labaad, waxa la keenayna inay condition markaas ay ku xiraan intaan la keenin. Marka wax walba oo la keenayo aqalka biil ahaan iyo sharci ahaan la keenayo ayagu inay awood ku yeeshaan waayo midda lagu qanciyay intooda badan.
Waa tahay 2 sano kadib doorasho kale ayaa dhici doonta. Haddii ay aqalka sii haystaan iyo 2 sano ee soo socotaba, xubnaha jamhuuriga ee McCarthy uu hogaamin doono ee baarlamaanka, sidee ayuu ku wadi karaa xisbi kala qaybsan shuruudo intaas la eg ay ku xiran tahay? Yacni awooddiisa hogaamineed sidee bay noqon doontaa?
Awooddiisa waxay noqonaysaa mid oo wiik ah oo xoogaa daciif ah oo sidii la rabo laga yeeli karo mararka qaar, waayo waxyaalaha hadduu kuleshiyo waxaa kamid inuu ku daro gudiga shuruucda ilaaliyo. Gudigaasna waa gudiga ugu muhiimsan aqalka oo keeno biilka sharci kasta oo baarlamaanka la horkeena. Intaan la keeno waa in ayagu soo dhiraan dhiriyaan oo kasoo doodaan. Marka haddii 3 xubin ay ku yeeshaan waa awood badan. Waxaan u malaynaa inay ku adkaan doonto McCarthy in uu speakernimadiisa awooddiisa uu ku hogaamin doono inay aad wax ugu dhigi doonto, waayo dadkan ayagu waxay rabaan in bilmatalan tusaale ahaan markii laga hadlo dowladda financigeeda budgetkeeda, in lacagaha dowladda ku isticmaasha arrimaha gudaha inay la yareeyo, iyo wasaaradda difaaca budgetka la siiyo in la yareeyo. Inta badan xisbiga jamhuuriga inta kale ku jirto gruubkaas ahayna ma rabaan in la taabto qaas ahaan wasaaradda difaaca budgetka la siiyo. Marka way adkaanaysaa xisbiga nafahantiisa, adkaanaysaa doodaha dhexmari doona iyo biilasha la keeni doono in lagu heshiiyo. Marka waxay noqonay awood oo qori qori ku taaga ama stijiidka hadda ujeedo kaleento meesha isku haysto wiika in speakerka la dhaariyo. Marka waa xaalad adag ay noqonaysaa oo 2 sano lagu jiri doono sida aniga ila muuqata.
Maa xisbiga jamhuuriga muddo ayay ku celcelinayeen inay doonayaan inay baaritaano ku sameeyaan maamulka madaxweyne Joe Biden. Arrintani hoggaanka hadda ay la wareegeen sidee bay u saameyn karaysaa maamulka Joe Biden iyo baaritaanada ay nimankani jamhuuriyiintu ku doodeen muddooyinkii ugu dambeeyey inay sameyn doonaan?
maadaama aqalku ayagu ay haystaan way isku dayi doonaan in ay sameeyaan baaritaano kamid ah oo qaarkood la baari doono sida ayagoo horey u sheegeen madaxweynaha familkiisa iyo business familka madaxweynaha businesskooda in la baari doono sida kii madaxweyne horeba baaritaan loogu sameeyey, waana wax layska filayo inay dhacaan oo arintu markay meesha republikaanka qabsadaan in arrinta noqon doonto qori qori ku taago wixii hore oo faan ay sameeyeen demoqraadigu ayagana faantooda wax kamid inay sameeyaan oo baaritaan lagu sameeyey sida madaxweynaha wiilkiisa oo kaleenta waxyaala eedeen oo loo soo jeediyey. Laakiin waxaa adkaanaysa sideedaba Jamaal, markaad fiiriso digjirka guud labada sano soo socoto xisbiga jamhuuriga siduu aqalka u maamuli doono gaar ahaan ninkan loo doortay speakerka, in awooddiisa ay ku xirnaan doonto yani mid kala qaybsan oo qaar ay ku dhegan tahay ay ku dhegan yihiin nimanka hadda ku dhegaybo, qaarka kalena republikaanka nafaantooda fikiro iyo ajendo kale ay kala wataan. Marka waxaa adkaanaysa in laisku hayo xisbiga oo hal meel ay kasoo wada jeestaan. Marka waa arrin oo aada midkeeda u wadato siyaasad ahaan markaad fiiriso, laakiin at the end waxay imaan doontaa in ayaguna faantooda iska celiyaan demoqraadiga baaritaan lagu sameeyo qayb kamid a dadkii oo madaxweyne Biden familkiisa kamid ah. Marka waa wax la filaya inay dhacaan, ma dhece, waa u badan tahay inay dhacdo. Hadday baaritaanka soo dhaco maxuu saameyn u yeelan doonaa waxay ku xiran tahdo baaritaanka iyo dadka baarlamaanka ku jira siday macnaha iskugu raacaan gaar ahaan xisbiga republikaanka.
Maxamed Sheekh Xuseen oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo amniga ayuu kaasi ahaa qadka ayuuna igu warramayey. Markana dalka Canada, ilaa iyo lix dhallinyaro oo Soomaali Canadian ayaa deeqo waxbarasho ka helay jaamacado ku yaala waddankan Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada. Dhallinyaradan ayaa lagu xushay kubadda cagta oo ay ku wanaagsan yihiin, waxayna u ciyaari doonaan jaamacadaha ay ka heleen deeqaha waxbarashada. Haddaba wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ah gudoomiyaha naadiga SMK oo ah kooxda soo saarta dhallinyarada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waa lix ciyaartooy, saddexna waxay ka heshay waddanka Maraykanka, saddexna waxay ka heshay waddankan Canada. Dadka sida loo qaatay iyo siday ku gaareen guushaas waa markii la arkay ayagoo liigag waaweyn ka ciyaaraya magaalada Toronto ayaa dadka u ololeeya jaamacadaha Maraykanka iyo Canada ayaana lasoo xiriiray naadigeena SMK oo naga codsaday dhallinyaradan inaan siiyaan scholarship iyo waxbarasho oo ayagana ay u ciyaaraan jaamacadahaas kala yaala Maraykanka iyo Canada. Jaamacadu waxay ku taalaa magaalada Chicago, jaamacadda kalena waxay ku taalaa Miami, Florida. Labada jaamacadood ayay ku kala yaalay Maraykanka, jaamacadaha kalena labana waxay ku taalaa magaalada Toronto. Marka saddexdaas wiil oo ka ciyaareysa magaalada Maraykanka, wiil ka mid ah waddankii Canada, ayaa waxay u qaateen inuu ka mid noqdo qaranka Canada under 20-ga, waana 11-ka ciyaartooy. Marna wuxuu noqdaa kabtanka labaad, marna wuxuu noqdaa kabtanka koowaad ee kooxda. Runtii waa guul usoo hayatay ummadda Soomaaliyeed, especially kooxda SMK aanu ka ahay gudoomiyaha. Waana ku faraxsanahay.
Wataa Cabdirashiid, sida idinkuugu suurtagashay in dhallinyaradaas aad soo saartaan oo ay heerkaasi gaaraan?
Sida noogu suurtagashay waxaa weeye anaga iyo macalimiinteena SMK waqti dheer iyo time badan oo volunteer ah oo 10 sano ayaan caruurtaas tababar aan kala go' lahayn winterka, waqtiyada xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelahaba ayaan waxaan siinaa tababar wiigiiba, waxaan siinaa 3 jeer. Waxaana ka barnaa dhinaca waxbarashada, dhinaca diinta, akhlaaqda iyo fisikaalka iyo edukeeshinka sportiga. Taas ayaa noo suurto gelisay inaan heerkaas Ilaahay nagu galab garo, Ilaahayna nagu guuleeyo caruurteena inay ku helaan jaamacado bilaasha.
Waa tahay dhaqaalaha yaa idinka taageera ileen tababarka iyo kubadaha iyo garoomada aad ku ciyaareysaanba lacagay u baahan yihiin?
Runtii waddankan Canada, dowladda Canada qaybaheeda kala duwan hal shilina oo naga soo gala malaha. Laakiin Ilaahay waxaan danaqaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ayaa aad iyo aad noo taageerta oo ugu horeeyaan ururka midaynta kambaniga weyn ee Soomaaliyeed oo runtii aan u mahadcelinayo oo Safari Phone oo madaxda ka yahay Cumar Guumbe
iyo cabdiraxmaan iyo shiiten idris xawaaladda amal kaah dahabshiil makhaayadaha soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed ayaa dhaqaalahaas naga taageerta. waxaanu ku soconnaa waa dhaqaalahaas annagu haddaan nahay macalimiinta yaanoo bakanana waxaan ku shaqeynaa waqtigeenna waa fi sabiilillah because caruurtan haddaan annagu u kicin qof kale u kacaya maleh.
ugu dambeyntii dhanka horumarinta cayaaraha soomaaliya marka laga hadlayo, kaalin noocee ah baad ka qaadataan? ma jiraan dhalinyaro aad dalkii u dirteen si ay u kaalmeeyaan cayaartooyda kale ee soomaaliya ee ka qaybgelaya tartamada kala duwan?
qaranka soomaaliyeed kooxda samkey ciyaartooy ayaa ugu jira, labada oo maraykanka iyo wiilkooda isagana kanada jooga. waa wiilashii u ciyaaray qaramadii calankii soomaaliyeed iyo buluuga, kasoo ciyaaray ciyaarihii lagu ciyaarayay africa, jabuuti, hadana qaarna waxay midna wuxuu kasoo ciyaaray, labana waxay kasoo ciyaartay ciyaarihii oo under 20-ga. oo iyagana waxaa naga soo codsaday macalinkii waday loo xilsaaray ciyaaraha qaranka siciid oo reer UK, saaxiibkay walaalkay ayaa isaga naga soo codsaday, iyagoona dhalinyaradaasna qarankii soomaaliyeed iyo calanka buluuga ah especially anigoo bakina aana janiskaas aan helin calankii inaan qarankii soomaaliyeed usoo ciyaaro. laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta dhalinyaradii anoona gudoomiyaana u ahay ee macalimiinna u yihiin macalin cumarey barbaro iyo macalin anwar in ay ciyaartooyoodii ay qaran gaaraan. marka waxaan ku faraxsannahay dhalinyaradii anagu aan soo tababarnay iyagoo 8 jira aan soo qabanay iyagoo 19 jira inay qarankii iyo maaliyadii soomaaliyeed ee buluuga ahayd calanka ahayd ay qaateen.
waatahay kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ah gudoomiyaha naadiga samkey, wuxuuna u waramay wariyaha v o a xuseen nuur xaji. idaacadda subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. gabagabadii ayaan kusii dhowaaneynaay markan dhinacii heesaha aynu jaleecno heesta mako iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole. fanaanka lafoole ayaa heesaas ku luuqeynayay gabagabay iyo inuu ahayd idaacaddeena saaka ee caalamka, anigu waa jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.